Ny epistily faharoa no soratan'ny Petera. Petera faharoa, toko voalohany. I Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, no mamangy izay efa nahazo finoana sarobidy tahaka ny anay, amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamanitra sy mpamonjy antsika. Hampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-pana araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Izany no nanomezana antsika ireo teny fikasana sady sarobidy ny lehibe indrindra, mba ho tonga mpiombona amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo. Rehefa afa nandositra ny fahalovana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana, noho izany indrindra dia manaova izay zontompo rehetra kosa ianareo, koa amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia jamba, tsy mahajery lavitra izy sady nanadinona nadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. Noho izany indrindra ry rahalahy, mahazotoa kosa ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa ampatsiaro anareo mandrakarivany amin'izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo aza ka efa tafahorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa eo aminareo ianareo. Fa raha mbola eto amin'ity tranolay ity aho dia ataoko fa mety ny anaitaitra ny fahatsiarovanareo, satria fantatro fa ho avy tampoka ny anyasorana ny tranolaiko araka izay nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika tamiko koa. Koa ataoko izay azoko atao mba hisy ho tsarovanareo mandrakariva izany zavatra izany rehefa maty aho. Fa tsy mba niankina tamin'izay anganongano noforonin'ny hafetsen'ny saina izahay raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy raha tonga taminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Renay io feo avy tany an-danitra io raha niaraka taminy tany amin'ny tendrombohitra masina izahay, ary manana ny teny faminaniana natao mafy orina kokoa isika, ka tsara ny ataonareo raha mitandrana izany ianareo, fa toy ny jiro mamirapiratra ao amin'ny toerana maizina izany, mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao amponareo ny kintana fitarikandro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Petera faharoa, toko faharoa. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona, ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay ampiditra fampianaran-diso antsokosoko mahavery, ary mitondra azy andany tompo izay nanavitra azy aza, ahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany izany. Maro no anaraka ny fanaranam-pony amin'ny ratsy, ka ireny no itenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana. Amin'ny filanarena maloto sy ny teny mamitaka no ivarotany ianareo. Ho an'ireny olona ireny dia efa hatry ny ela no niasa ny fitsarana azy, ary tsy matoritory ny fahaverezany. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely izay nanota fa noroahiny ho any amin'ny elo, ka nafatony tamin'ny gadra tao amin'ny maizina mba ho tahirizina ho amin'ny fitsarana, ary raha tsy namela ny tontolo taloha izy fa namonjy an'i Noa mpitory ny fahamarinana mba amin'izy fito mianaka, fony tonga tamin'ny tontolo ny ratsy fanahy ny safidrany, ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noeloy noravana ary nataony ohatra ho an'izay ratsy fanahaty aoriana. Fa iloto, lehilahy marina kosa izay ory dia ory noho ny fanaranam-pon'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka. Fa izany lehilahy marina izany izay nitoetra teo anivon'ireo dia naory loatra ny fanahiny marina isan'andro isan'andro, ny fahitany sy ny fandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. Raha izany rehetra izany dia hain'ny tompony hamonjenyny tsara fanahy amin'ny fizahntoetra sy ny hitahirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa izay mandeha araka ny fitarihan'ny nofo, hila zava-mahaloto ka manamavo ny manana fahamboniana. Ireo dia olona sahasaha, mitompo teny fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy sy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza, izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery, dia tsy mitondra fiampangana hitenenan-dratsy azy ireny eo anatrehan'ny tompo. Fa ireo kosa dia tahaka ny biby tsy manan-tsaina, zava-mananaina fotsiny ihany, izay teraka ho fisambotra sy ho famono. Miteny ratsy ny zavatra tsy fantany izy, ho lo amin'ny fahalovan'ny biby izy. Ary hiarany tsy fahamarinana ho valin'ny tsy fahamarinany. Mahafinaritra azy ny velona vetivety amin'ny fi. Feno pentipentina sy tsiny izy ary faly mamitaka anareo raha miara-mihinana aminareo. Ny masony dia feno fijangajangana ary tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana. Mamitaka ny tsy miorina tsara izy, zatra amin'ny fitiavana harena maloto ny fony, olona voahozina izy. Efa niala tamin'ny lalana mahintsy izy ka nivily nanaraka ny lalan'ny Balama, zanak'i Beora, izay tia ny tambiny tsy fahamarinana, nefa voanatra izy noho ny fahotany. Ny Brikimona dia nanao feon'olona ka nisakana ny adalan'ilay mpaminany. Ireny dia loharanoritra, zavona entiny tafiodrivotra, ka tahirizina ho azy ny haizina mikitroka. Fa mandoka fatratra ny zava-poana izy ireny, ka ireo izay vao mba nandositra niala tamin'ireo diso lalana indray no taominy ho amin'ny filan'ny nofo sy ny fanaranam-po. Fahafahana no ampanantenain'ireny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalovana, fa izay maharesin'ny olona no manandevo azy. Fa raha misy efa afaka tamin'ny fahalotoan'izao tontolo izao no ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy, nefa voasingotra izany indray ka resy, dia tonga ratsy noho ny tamin'ny voalohany amin'izany olona izany. Fa tsara aminy raha tsy nahalala ny lalan'ny fahamarinana akory izy, toy izay hiala amin'ny didy masina natolotra azy rehefa nahalala izany. Efa mihatra aminy io abolana marina hoe:
ny amboa no miverina indray amin'ny lohany, ary ny kisoa vavy efa ny sasa dia mihosompotaka indray.
Petera faharoa, toko fahatelo. Ry malala, ity no epistily faharoa soratako anareo ankehitriny. Koa izy roa dia samy entiko ampifoa fahatsiarovana ao aminareo amin'ny fisainana mazava. Mba hatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina taloha sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay noentin'ny apôstôly ny raina ho aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araka ny filany. Ka milaza hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany, fahatr'izay nodian'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny, hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa minia ho jamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra, ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano, sady tamin'ny alalan'ny rano no nampivondrona azy, tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano nanafitra koa no nandravana izao rehetra izao. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia voatahirin'izany teny izany ho amin'ny afo amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinoinareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivotaona, ary ny arivotaona dia toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany, araka izay lazain'ny sasano fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levony ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho may avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao dia tokony hanao ahoana moa ny fitondratena masina sy ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra ka manantena sady manafaingana ny fiavian'ny andro n'Andriamanitra izay andevina ny lanitra amin'ny afo ary andoro sy ampiepo ny tena ny zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoerany fahamarinana. Ko amin'izany ry malala, satria manantena zany zavatra izany ianareo dia mahazotomba ho hita tsy manantsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharimpon'ny tompontsika dia ekeo famonjena, tahaka ny voasoratr'i Paoly raha lamalalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Izany koa no ataony ao amin'ny epistiliny rehetra izay ilazany zany zavatra izany. Amin'ireny dia misy zavatra saropantarina izay avilin'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala, dia tandremo fandrao ho voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy antsika, ho azy anie ny voninahitra kehitriny sy mandrakizay. Amena.